gepler adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın medyada açık görkezilmeyen saylaw kampanyaları devam ediyor. Rus koşunları Ukrayna paytaxtına da dayar. Prezident Zelenski devleti yekelipte goryanlıklarına ediyor. Marda yeni büdje değişkarlarının mezuru meyletin kul yonalyar ve beylek tadalıklar. Odali son kavarlar dinle. Olarla filmen yoksun anna urvan tanş ediyarlar. Европа Birleşiginiň liderleri Russiýaga garşy sanksiýalar toplumyny giýrezmek barada bir pikire geldi. Olar bu sanksiýalaryň prezident Vladimir Putiniň Ukrainadan wagşyçylykly çözüşüne gaýtagul bermekde uly we agyr netijeleriniň boljakdygyny aýdýarlar. Jeza çäreleri Russiýanyň maliýe, energiýa we transport pudoklaryny nyşana alýar. Eksport ve maliyeleştirme mümkünçülüklerine giyredilen çeklenirmeler arttırıyar. Şeyle de odal ilan edilen sanksiyalar sanığına has köp Rus rayetinin adı koşuluyar. 27 yurttan ibaret bileleşigin yolbaşıları bu sanksiyalar varadak alalaşıga 24. fevrarlı Brüsselle geçirilen kıssaglı samitte gelirler. Europa Birleşiginiň liderleriniň sammitde aralaşylan beýannamasyny nygtalmagyna görä, Russiýaga garşy giýrilen täze sanksiýalar tapgyrynyň Moskwanyň goňşy ýurdy goşun sürmek bilen eden hereketine gaýtagul bermekde uly we agyr netijeleri bolar. Europa Birleşigi agda yurtlaryň çäginindäki Rus emlaklaryny döndürmek we Russiýanyň banklarynyň Europanyň maliýe bazarlaryna el ýeterliligini kesmek maksadyny ýerleýär. Birleşigin taşar siyaset taşlığı Josef Borrell bu sanksiyalar toplumunu Birleşigin hedre çenli olanan kadaganlıklarının in güyüşlüsü hükmününe hasiyetlenirdi. Belgiyanın Premier Minister Alexander De Croo bu sanksiyaların Rusya'nın iktisadiyetine düyüplü zarvur zoktuğunu aytti. Halkara cinayet kadiyetinin prokurori Karim Khan 25. fevrarlı Rusya'nın Ukrayna çözmüğünden alada galiyanlığını ve kadiyetin yurtta olup bilecek urs cinayetlerini derinap bilecektiğini aytti. Ukrayna'nın çeginine düşmançılık ediyen tarafların ehlisine menin edaramın öz ihtiyarlıklarından peydalanıp genosid. Adamzada karşı cenayet ya da Ukrayna'da edilen urus cenayetler boyunca derine geçirip bilecektiğini yatladı yarın İpkhan öz beyanatına itti. Çakınışıkların ehli taraflarının halkara insanperverlik kanunları boyunca öz üstlerine alan borçnamalarına hormat koymağı hükmanır deyip Khan öz edarasının Ukrayna'da daki yağdaylara yakından gözökçülük edecektiğini hem sözüne koştu. Bütün dünya Sövda Kurumasının baş kengesinin 23. fevrarlı Jeneva'daki merkeze darasında geçirilen Novot'taki meclisinde Türkmenistan'ın bu kuruma koşulmak varadaki yüllenmesi makullandı. Marakkes alalasyonun 12. maddasına layıklıkta Türkmenistan'a BSG'a koşulayan yurt, işin sinci derecesini vermek varadaki karar kabul edildi. Bu derecenin alınma ulen bağırlıkta Türkmenistan'ın BSG'a koşulma varadaki iş toparı dörödüldü deyip Tadakhan'ın havarına verileniyar. Devlet eçiliğindeki Türkmen Vettuvati Türkmenistan'a BSG'de sinci derecesinin 2020. yılın iyiyoluna verilenliğini, bunun yurda kurumanın işinin esası uğurları ile tanışmağı mümkünçülük verenliğini verilir. BSG'a koşulayan yurt derecesi Türkmenistan'ın taşarı sevdadaki oranını putolandırmağı yardım eder deyip havardan ıhtalayan. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Türkmenistan Abbasa Işewurluk Kengesiniň yerine getirji direktori Erik Stewart'ın arasında telefon söhbetdeşligi boldy diýip Türkmen Döwlet Habarlygy 24-nji fevrarly habar berdi. Söhbetdeşligiň dowamyny hyzmatdaşlygyň herki ýagdaý we özara gyzyklanma bildirilýän taslamalar ara alınıp maslahatlaşyldy. 2008-nji ýylda döredilen geňeşiň agdalary bolup durýan Amerikan kompaniýalarynyň Türkmen wadaryna strategik ähmiýetli uğurlarda üstünlükli işleýänlikleri berilenli. Döwlet eýçiliginäki neşeriň ýazmagyna görä, Prezident Berdimuhammedow Abbasanyň işgörler toparlarynyň Türkmen wadaryny eýleýän oranyny putolandyrmagy gyzyklanmasyny gollaýanlygyny hemde özara bähwitli hyzmatdaşlyga taýýardygyny tasdiklady. Siz habarlar diňlediňiz.